hišnih je približno tretjina gospodinstva Slovenije, se pravi, kak je 200 tisoč gospodinstva.
Se pravi, vsi ostali, ki imajo kabelsko televizijo, televizijo prek interneta, za njih ne bo nobene
spremembe. Za njih to ne velja, oziroma za njih bodo poskrbeli operaterji, najbrž so že na digitalnem signalu. Morda bi omenil še, nekateri spremljajo televizijo tudi prek satelita. Če sprejemajo samo tuje programe preko satelita, potem bodo morali prav tako zamenjati pretvornik oziroma dodati pretvornik. Seveda nekateri sprejemajo samo tudi slovenske programe preko satelita, v tem primeru tudi ne bo treba narediti nič.
Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaja je kontaktna in spremljali bomo vaše telefonske klice na številki 01 512 10 00. Torej, dobrodošli z vašimi vprašanji. Slovenija je ena od držav, ki nekako ni prva v tem krogu, ne, ki izpelje ta prehod, torej sosede so to nekako že izvedle.
No, sosede so že izvedle oziroma izvajajo, moramo povedati, da nekatere države ta prehod izvajajo postopoma, recimo v Nemčiji to traja več let in podobno, ampak načeloma je prednost takšnega hitrega prehoda tudi to, da izmede relativno manj, ker ljudje se pač na hitro odločijo oziroma kupijo pretvornike in izklop se lahko tako zgodi, frekvence se sprostijo. Zakaj pravzaprav to delamo, mogoče tudi to vprašanje. Slika bo nekoliko boljša, tom bo boljši, sprejem bo boljši in pa tisti, ki so do sedaj lovili recimo, bom rekel, bolj za silo en ali dva programa, če bodo ujeli digitalni signal, bodo ujeli najmanj 7 programov oziroma 5 ali 7, odvisno koliko sprejemnikov bodo ujeli in vsi ti programi bodo kakovostni, brez kakšnega snega ali pa česa podobnega, skratka, gre za to kakovost, na drugi strani pa bodo sproščene frekvence namenjene tudi temu, za kar se v Sloveniji še posebej prizadevamo, namreč, da se pokrijo tudi ruralna področja z recimo široko pasovno internetno povezavo.
Rekli ste bodo, čeprav digitalni signal je že v zraku, ne?
Absolutno, digitalni signal je zdaj v zraku že več kot leto, pa pol moram reči, ampak recimo od 1. decembra lani pa vdajajo tudi komercialne postaje digitalno in zato je zadnji čas, da pač se to preklopi in se začne televizijo gledati digitalno.
No in današnji 15. november je poseben dan, kajti to bo dan, ko boste oziroma bodo televizije izvedle poseben preizkus.
Ja, to nam je všeč, pač to bo nekakšno opozorilo, če tako rečem, ob 19:30 zvečer bodo TV Slovenija 2, kanal A in pa TV 3 prenehali vdajati v analognem signalu, za 15 minut pač tega signala ne bo in v tem času lahko si Slovenci preverimo, ali lovimo ta digitalni signal ali ne. Se pravi, če bo slika tam, kjer imate ponavadi te tri programe, potem je vse v redu, vam ni treba nič več skrbeti. Če pa slike ne bo, potem bo pa treba nekaj popraviti ali pač naravnati televizijo na digitalne signale ali pa pri tem dokupiti še pretvornik oziroma zamenjati celo televizijo.
Je potrebno preveriti vse te tri programe ali dovolj le enega?
Ne, dovolj je samo eden. Kot sem že prej povedal, izklopili bodo vse tri, ko je digitalni signal. Mogoče pri TV3 je mogoče treba biti pozoren, kajti TV3 oddaja preko druge oddajniške mreže, ne preko RTV Slovenija in v tem primeru recimo je pokritost nekoliko nižja, pri RTV Slovenija je nad 90%, pri recimo pri Nord Kringu, ki upravlja to drugo omrežje in v tem omrežju sta TV3 in Pink SE trenutno, tam je pa pokritost recimo pod 90% in ni nič kritičnega, pač TV3 in Pink SE ne boste videli, glavno je, da lovite tri slovenske programe, da lovite Pop TV in kanala in to je tisto, kar je v slovenski oziroma v dajniški mreži RTV Slovenije.
Čeprav na določenih delih Slovenije bodo dodatno lovili še nekatere druge programe. Ne?
Ja, to so predvsem Lukne, to je približno 2-3 odstotka prebivalcev, to so recimo neke oddaljene doline, predvsem v severozahodni Sloveniji, medtem ko v vzhodni Sloveniji naj bi digitalni signal dobili v bližnji prihodnosti, tam je šlo tudi za neke, bom rekel, dogovore na meddržavni ravni z Madžari in ko zdaj je mandata dogovor dosežen in treba samo pač predstaviti signal na drug kanal, ki bo pokril tudi tiste lise, ki še niso pokrite.
Torej, tisti, ki bodo danes zvečer na omenjenih treh kanalih imeli sneg oziroma ne bo pravega signala, naj se torej čim prej odločijo za nakup pretvornika ali pa novega televizorja, najbrž je pretvornik cenejša izbira.
Ja, absolutno. Cena pretvornikov je padla na približno 40 do 50 evrov, kar je bistveno manj kot pred letom dni, recimo vsaj za polovico manj. Medtem ko za televizor je treba odšteti nekaj 300-400-500 evrov naprej. Če boste kupovali televizor, bodite pozorni, škoda je, da bi kupili slabega, televizor slabe kakovosti in seveda najprej treba biti pozoren, če sploh lovi slovenski digitalni signal, MPEG-4 AAC sta dve kritici, ki si jo velja zapomniti. Prodajalci vedo za to in mislim, da vam bodo radi pomagali. kot sem pa že omenil, raje kupite pretvornik in morda se kasneje odločite za televizor, če zdaj le sredstva tega ne dopuščajo, sicer pa raje kupite kakovostnejši televizor in bom rekel, tudi ta izkušnja z gledanjem boljša, morda tudi kratica HD ni odveč, če si jo zapomnite, v prihodnosti bo vse več programov ločljivih z visoko razločljivostjo in to je predvsej boljša kakovost, kot smo gledali do zdaj.
Še enkrat ponovim telefonsko številko, 01 512 10 nič za vaše morbitno vprašanje. Omenili ste, da so pretvorniki zdaj predvsej cenejši, kot so bili morda pred kakšnim letom dni. Ali je cena tudi kaj pogojena s kakovostjo?
Pri pretvornikih se načeloma ne bi smeli upeči. Pri prvi generaciji pretvornikov, ki so pretvarjali signal MPEG-4, ki ga uporabljamo v Sloveniji, se je lahko sicer zgodilo, da ni imel pravega kodiranja zvoka, zvoka AC, še enkrat ponavljam, ampak zdaj, kar je v trgovinah, bi moralo vse skupaj delovati. Je pa lažje oziroma bolj zagotovo, da bo vse skupaj dobro delovalo, če se odločite za pretvornik ali televizor, ki nosi nalepko DigiTV. Ti televizori oziroma ti pretvorniki so bili preizkušeni in zagotovo bodo delali v Sloveniji.
Kaj pa, če kupujemo v tujini ali pa prek Splita?
V tujini je nekako tako. Zdaj smo, mi pač moramo imeti MPEG-4, dejansko je večina opreme v naših trgovinah res MPEG-4, v tujini pa še vedno uporabljajo oziroma uporabljajo MPEG-2 in zagotovo imajo še nekaj opreme takšne. Od leta 2012 Evropska komisija pač ne dovoljuje več prodaje opreme, ki bi bila samo MPEG-2, ampak zaenkrat je verjetno še mogoče kupiti in zato pretvornikov v tujini sploh ne priporočamo kupovati. Pri televizorjih pa velja biti malce previden, sploh če živite, ki je na robu sprejema signala, kajti televizori, ki so v prodaji v Sloveniji, so morda malce bolj naravnani na te naše razmere in čeprav vse skupaj tehnično zgleda enako ali podobno, se lahko zgodi, da recimo tisti, ki so na robu, da s televizorem kupljenim v tujini ne bodo ujeli signala.
No, zdaj pa prisluhnimo, kako je s pretvorniki za socialno ogrožena gospodinstva. O tem je na četrtkovi tiskovni konferenci Zveze potrošnikov Slovenije takole povedal Marjan Turk, vršilec dolžnosti direktorja direktorata za informacijsko tehnologijo na Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Po zakonu o digitalni radiodifuziji smo junija naredili prvi javni poziv preko RTV Slovenija za tiste, ki so upravičeni plačevanja RTV prispevka iz naslova socialne ogroženosti. Takih mislim, da je približno 8000 in preko RTV smo jim razposlali vprašalnik. Dobili smo vrnjenih 4800, od katerih je bilo približno 3157 upravičenih do brezplačnega pretvornika. Mi smo kupili 4000 pretvornikov, v soboto in v ponedeljek bo prvih 800 upravičencev prijelo ta pretvornik preko Pošte Slovenije. Naslednjih 2400 22. novembra, potem nam ostane pa še 800 pretvornikov na voljo. Za nove upravičence od junija do 5. novembra je šel včeraj ali predvčerajšnjim preko RTV Slovenija nov javni poziv ven, takih novih upravičencev je 1573. Pričakujemo tudi iz tega naslova, recimo, če bo izplen enak kot v prvem javnem pozivu, recimo 500 novih upravičencev. Hkrati smo pa detektirali skupino 17000 invalidov, ki so upravičeni plačevanja RTV prispevka iz naslova invalidnosti. In potem smo dobili neke vprašanja in primere, kjer so pa hkrati tudi socialno ogroženi, ker ZDRAT govori samo o socialno ogroženih. In zdaj smo v petek, 5.11. smo objavili na naših spletnih straneh ministrstva javni poziv za to skupino, kjer bomo poskušali najti podmnožico izmed teh 17000 invalidov, pod množico tistih, ki so tudi socialno ogroženi. In tisti so tudi upravičeni do brezplačnega pretvornika, ki jih imamo na voljo recimo še 500 oziroma 300, če odštejemo tistih novih 500. Za vse ostale, nad 4000, smo pa vzpostavili sistem povrnitve stroškov nakupa pretvornika do višine 50 evrov. Čas nas malo lovi, ampak potrudili se bomo, da bomo tam v tednu po 22. vse ustrezno obvestili in razposlali vse pretvornike, ki so še na voljo, ostale pa obvestili, da si naj sami kupijo pretvornik in kasneje zahtevajo refundacijo od našega ministrstva.
Tako torej Marjan Turk, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za informacijsko tehnologijo Ministrstva za znanost in tehnologijo, v našem studiju Boštjan Okoren, Zveze potrošnikov Slovenije in številka telefona v našem studiju 01 512 10 00 za vaše vprašanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. Torej, nocoj, kot smo rekli, prvi poizkusni izklop, potem pa od 1. decembra le še digitalna televizija in čeprav razumem, bomo zdaj nekako dobili več, oziroma tisti, ki morda niso zdaj imeli vseh programov, bodo lahko gledali več programov.
Ja, tukaj med nacionalnimi programi je treba omeniti TV Slovenija 2, ki ni bila dosegljiva po celotnem ozemlju Slovenije, zdaj bo, in pa seveda TV Slovenija 3, ki je sploh v digitalnem signalu prvič tudi dosegljiva preko zunanih in pa sobnih anten. Seveda pa tukaj zraven prihajata tudi dva močna komercialna programa Pop TV in Kanal A, ki sta bila deloma dosegljiva, predvsem Kanal A na zelo omejenem območju. Posem nov je program Pink SE, pa tudi TV3 recimo je prej v marsikaterem delu Slovenije manjkal. Skratka, tukaj gre za to, da namesto, da bi lovili enega, dva, tri programe relativno dobro ali pa bom rekel kakšnega že slabo, ne, ko bomo jeli signal, bomo vse omenjene programe lovili dobro. Se pravi, ali jih bomo lovili ali pa ne. In mislim, da je to tista glavna prednost za gledalce televizijske imeli bodo večjo izbero. Jaz moram reči, da osebno pričakujem, da bo v prihodnosti teh programov, ki bodo na voljo še več, morda bo kakšen tudi plačljiv. Skratka, v tujini se je izkazalo, da je digitalna prizemna televizija postala resna konkurenca kabelski in pa IP televiziji, predvsem zato, ker je dejansko na voljo za manj, se pravi, veliko programov je mogoče dobiti brezplačno, pa tudi tisti, ki so plačljivi pač z nižjimi zneski, kot jih plačujemo za kabelsko ali IP televizijo in pa seveda, če jih ne želimo, se za nje pač ne bomo odločili. Pri kabelski televiziji vemo, da lovimo, ne vem, 100-150 programov, od katerih jih verjetno 50 sploh nikoli ne gledamo, ostalih 50 mogoče gremo čez njih včasih, ko imamo ravno čas, gledamo jih pa 10 in recimo tistih 10 programov pričakujemo v prihodnosti, da bo brez težav dosegljivih tudi v prizemni televiziji.
No, prisluhnimo zdaj prvemu vprašanju. Kdo je z nami? Dobar dan.
Ja, lep pozdrav, Marko, tukaj iz Ljubljane.
Marko.
Imam eno vprašanje oziroma me zanima mnenje Zveze potrošnikov. Ja. In sicer nad zmedo, ki jo kabelski operaterji delajo, ne? In sicer da naročnikom, ki imamo analogni kabelski priključek, na vsak način usiljujejo prehod na digitalni kabelski priključek in s tem recimo 80 evrov višijo naročnino mesečno. Čeprav vsi vemo, da če smo na kablu analognem, bomo še vedno lahko gledali kabelsko naprej.
Ja, absolutno. Vse to je nekako se navezuje na tisto, kar sem prej povedal, v dveh delih pravzaprav. Eno je to, da vsi zdaj izkoriščajo to besedo digitalna, namreč vedeti moramo, televizija je digitalna kot sam zaslon, potem sprejem prizemni digitalni, seveda lahko tudi ostali sprejem digitalni, recimo kabelskih omrežij. Na drugi strani se pa stvar navezuje tudi na to, da pričakujemo, da se bo vse več ljudi odločalo in izstopilo iz teh omrežij, ker je dejansko škoda plačevati za nekaj, kar ne gledamo v popolnosti oziroma je relativno drago, če plačati 15-20 evrov na mesec, je to 200-250 evrov na leto, kar ni majhen denar. Tega usiljevanja kabelskih in pa IP operaterjev ne maramo, če tako rečem, in tudi poslušalci oziroma gledalci ne se mu preprosto odrečejo. Kabelski in IP operaterji bodo še naprej zagotavljali signal, kot so ga do zdaj, v analogni in pa digitalni schemi. Ko bo treba preklopiti, vas bodo obvestili, ampak jaz mislim, da se to še zelo dolgo ne bo zgodilo. Ko pa kupujete novo opremo, recimo tisti, ki imate kabelsko televizijo, kupite televizorje z DVB-C sprejemnikom. C v tem primeru pomeni kabel, T je seveda prizemna televizija, ta je recimo z 1. decembra bolj pomembna, ali pa v prihodnosti se boste s tem izognili posebnim dekoderjem in podobni zadevi, se pravi, ne bo treba dokupovati opreme in jaz sem prepričan in da bomo tudi s kabelskimi IP operaterji dosegli, da bodo vsaj ti glavni programi dosegljivi v neki, bom rekel, osnovni schemi. To glavni pomeni te slovenski, ki jih je mogoče ujeti preko slovenske oddajniške mreže, verjetno bodo zraven še kakšni zelo lokalni programi, ki so na voljo samo v kablju. Ampak Ne kupujte digitalnih programov, če tega zares ne želite. Je pa seveda izkušnja gledanja boljša, ampak če je to 7, 8, 10 evrov na mesec več, je vprašanje, če si to lahko privoščite. Podobno je tudi s HD programi, podobno. Naj to doplača tisti, ki ve, zakaj doplača. Mi bomo pa tudi stopili pač tem operaterjem nekako, bom rekel, na prste ali pa jih obvestili o tem, da naj ne vsiljuje nekaj, česar ljudje ne rabijo. Naj povem tu, recimo za primer, da ena od televiziji že zaračunava tudi za ogled visoko ločljivega signala RTV Slovenija, kar je po našem mnenju popolnoma nesprejemljivo, kajti v tem primeru gre za brezplačno dajanje RTV Slovenija in ni nobenega razloga, da bi katerikoli operater za to zaračunaval in smo jih tudi že obvestili, da ne prenehajo s to prakso, bomo pa seveda zadevo spremljali.
Ja, to, kar zdaj s tem v bistvu samo še dodatno zmedo vnašajo. Ne?
Absolutno, ja, oziroma izkoriščajo to, ja, kar se dogaja, bom rekel, v zraku. Ne?
Ja, ker itak smo že imeli pri Telekomu z ISDN-jem plus ADSL vezavami in usiljevanjem, ker je bila čista kraja, če mene vprašate, ne, tako da zdaj tudi tukaj se mi zdi, da je tukaj za precej grdo pač potezo kabelskih operaterjev, ker sem že jaz imel izkušnje, da zdaj ljudje kupujejo digitalno kabelsko zato, ker je prehod in to jim Telemach konkretno pač ni razložil, da ne rabijo,
ni
naredil kljub temu, da imajo analogni priključek in da imajo čisto solidno sliko in tisto, kar gledajo, da jim čisto streza.
Tako, in bodo gledali tudi v prihodnje, ne?
Tako, ja, da dajte to še bolj poudariti, da če imajo kabelskega operaterja, ne rabijo nič delati.
Tako, kabelskega ali IP, ja, tako, ja. Hvala za vaše vprašanje.
Marko, hvala lepa za vaše sodelovanje. Morda zdaj vprašanje za tiste, ki imajo v stanovanju ali v hiši več sprejemnikov. Analognih, recimo, ne? Potrebujejo več pretvornikov?
Absolutno. Vsak televizor mora imeti svoj digitalni sprejemnik, ali je ta ugrajen televizor ali pretvornik. Skratka, če bi priključili samo en pretvornik na vhodu, antenskem vhodu v hišo, bi še vedno spremljali to televizijsko sliko, ampak samo eno na vseh televizorjih. Namreč, kdor bo kupil pretvornik, bo po novem preklapljal programe na pretvorniku, ne več na televizorju. Na televizorju bo izpral nek, bom rekel, vir zunanjega signala, kot recimo za video, na to pa bo moral vzeti, bom rekel, daljinski upravljalnik od pretvornika in vse kanale pač pripraviti tam in potem preklapljati na pretvorniku. In zdaj, če bo recimo, ne vem, v dnevni sobi nekdo preklopil in drugi televizori ne bi bili s svojim pretvornikom, bi se zgodilo pač vseh ostalih sobah tudi tako. Skratka, vsak televizor, vsaka naprava rabi svoj pretvornik, naprava tukaj mislim tudi na računalnike in podobne zadeve, preko katerih ljudje gledajo televizijo in najbrž ima tudi kdo, ki sicer gleda kabelsko televizijo ali pa IP televizijo, doma še kakšen televizor, ki ga uporablja občasno tudi na tega in je pač preko sobne antene recimo, ne, da ne govorimo tisti, ki imajo kakšno počitniško hišico ali pa recimo kakšno prikolico ali pa kaj podobnega, vse to sodi pač, če lovimo preko zunanje ali sobne antene, morda je kdo pozabil in bo prišel, bom rekel, spomladi na dopust nekam in bo gotovo, ups, ni več televizije. Ne. Sicer takrat ne bo več tak problem, ne, te opreme bo dovolj, verjetno bo zelo poceni, ker ne bo več nekega navala kupcev, ampak treba je pomisliti tudi na to.
Enako najbrž velja za tiste, ki živijo v blokih in imajo skupno anteno?
Ja, pri blokih je sicer večina blokov je vendarle v času, bom rekel, razvoja kabelske televizije iz skupinske tene šla na kabelsko televizijo, ampak še vedno obstajajo ne samo bloki, pač pa tudi kakšne ustanove, inštitucije, šole, recimo, kakšne domovi za upokojence, podobno, ki imajo še vedno skupinsko anteno. Tu mora signal, pravi signal zagotoviti upravljalec. Namreč pri teh skupinskih antenah gre ponavadi za optimizacijo analognega signala, se pravi, antena lovi točno tiste kanale, ki so potrebni in to so verjetno drugi kanali, kot so zdaj pri digitalni televiziji in zato recimo samo dokup pretvornika v stanovanju najbrž ne bo prikazal signala, ker preprosto tistega kanala ne bo v mrežju. Pogovorite se z sostanovalci, kdo je tisti upravljalec, ki bi moral to poskrbeti. Moram preči, da nekako pričakujemo nekega vestnega upravljalca, da je to že naredil. Ne. Mogoče so podoben primer, recimo v mestih imamo bloke, ne, na vseh pač imamo individualne hiše in marsikje je zelo podoben sistem tudi na vasi. se pravi, da je nekje neka skupinska antena, ki lovi pač vse mogoče kanale in zdaj, če je ta upravljavc, bom rekel, malo manj vesten ali pa celo v tem času so ljudje pozabili, kdo sploh je, ne, je treba biti pozoren danes večer, če bomo imeli signale.
Tako, zdaj pa znova k vprašanjem na številki 01 512 10 00. Poslušalka Zofka, dobro dan želim.
Dobar dan.
Se slišimo, Zofka?
Ja, se slišimo.
Izvolite.
Jaz bi samo rada vprašala, če je moj sin deležen tega digitalnega sprejemnika, ker ima brezplačno naročnino.
Ja, če sprejema signal, bom rekel, prizemne televizije, se pravi preko antene, sovne ali strešne. Potem absolutno je, je pa verjetno dobil na dom eno anketo in jo je moral poslati nazaj na RTV Slovenija. Mogoče bi bilo najbolje, če vprašate na brezplačno številko 08022, kako točno je potekalo vse skupaj.
80.
Ja, 2222. To je splošna številka za vprašanje glede tega digitalnega prizemnega signala in oni vam bodo zagotovo pomagali in povedali, kaj vse bi moral ali pa bo šele moral storiti, da bo dobil ta brezplačni pretvornik oziroma da bo kupil pretvornik in mu bodo strošek povrnili.
Aha.
Ja, tako.
Ja, mislim, ker ima varstveni dodatek 0,2.
Ja, mislim, to je dejansko pač to, da nekdo ne plačuje prispevka, RTV prispevka je tisti signal, da bo najverjetneje dobil, bom rekel, ta brezplačni pretvornik. Ne?
Torej, Zofka, pokličite na pravi omenjeno številko in bodo povedali, kako in kaj.
Ja, najlepša hvala.
Ja, srečno in nasvidenje. Zdaj ima vprašanje tudi poslušalka Milka. Dobar dan, želi Milka.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa nekaj rada vas vprašala, ker mi dva z možem sva upokojenca, sicer že starejša, in rabava samo telefon in televizijo. In zdaj mene zanima tlej toliko teh ponudnikov in to, da bi, kaj bi bilo najboljše, da bi vzela. Ker tudi recimo eden ponuja za 100 evrov digitalno tisto televizijo, ne? Ker jaz bi mogla tle, lek, imam Samsung, 3 leta staro, slučajno, in imam, bi mogla pretvornik. Zdaj me mene zanima, kako to pravzaprav gre. Jaz se ne zastupimo resne in smo mrskešnega prašali in vsak po svoje povej.
Ja, lejte, sicer to ne zadeva čisto ta 1. december ali sklop digitalnega signala po zraku, ampak načeloma, kar se tiče ponudb različnih operaterjev, najprej treba preveriti, ali sploh lahko dobavijo signal, recimo televizijski ali telefonski do vas. Potem se pa morate odločiti, bom rekel, glede na svoje potrebe oziroma ceno. Ne? Kot sem že prej podaril, v zraku bo vse več programov in je mogoče škoda, da bi plačevali 20 ali celo več evrov na mesec za to, da boste dobili še cel kup drugih programov, ki jih nikoli ne boste gledali.
Ne, se lih zato, ker mi se veste.
Ja, potem je pretvornik... Potem je pretvornik verjetno najboljša izbira. Zdaj pri telefonu je tako, če imate mobilni telefon, mogoče fiksnega sploh ne rabite več. Skratka, tukaj je zelo velik...
Mobilnega imam, samo se mi zdi, da je še najboljše za nas druge pa
le. Ja, mislim, tukaj je res zelo veliko ponudbe, treba je dejansko. Pokličite, bom rekel, ponudnike, za katere mislite, da bi se odločili za nje in jih poprašajte. Pač te klicni centri tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije smo jih pred kratkim preverjali, čisto popolni niso, ampak načeloma dajo neke uporabne informacije, predvsem pa ne verjemite samo enemu ali pa samo nekomu, ki vam je kaj povedal na cesti, ker vsak ima svoje preference, nekdo več tega dela, nekdo drugo gleda in treba se odločiti pač glede na svoje potrebe.
No, glejte, recimo za 100 evrov digitalna televizija.
Ja,
če smo za dva, mislim, paket recimo za dva priključka, to se pravi telefon in pa televizijo, da dobimo drugo. Mislim,
ja, zdaj ne vem, kaj je v tej ceni 100 evrov. 100 evrov je kar visoka cena, če je samo naročnina v njej. Ne? Ponavadi so telefon in pa televizija recimo okoli 25 evrov.
Ne, se ne razumeva prav. TV sprejemnik.
Ja, tukaj gre pa, lejte, gospa, tukaj gre pa za subvencijo operaterja in na njega boste mogli biti določen čas vezan. To je recimo 2 leti. Zdaj, če se boste odločili, da vam to ne paše, vi boste to ceno recimo do 500 ali pa celo 1000 evrov, koliko je vredna televizija, pač plačali za naročninami. Ne?
Ja, v to ne moramo iti novo, niti govora. Zato pa sem rekla, če bi bilo...
Malce preračunajte, ne?
pa na tega...
Ja, pretvornik stane 40 do 50 evrov. Ne? Tukaj boste verjetno prišli cenesko, vsaj v kratkoročno. Ja, tako.
Ja. Najlepša vam hvala.
Hvala vam.
Hvala, Milka, srečno. Stanislav je zdaj na vrsti. Dobar dan, Stanislav.
Dobar dan, pozdrav obema v studiju. Jaz sem Jug Stanislav iz Litije. Jaz ta aparat že imam. Imam ga že več kot mesec. Res dobim več programov oziroma več kanalov. Ampak dobim prvi, drugi, tretji Slovenija, plus A kanal, Pop TV, pa še naš kanal.
Uh-huh.
Pa še en kanal sem en mesec dobival, če bom prav povedal, TV3 ali nekaj
točno
takšnega.
Tako, ja. Ja.
No, in ta TV3 se mi je po enem mesecu izklopil.
Ja, to je bilo 1. novembra, ja.
Ne vem, ja. Jaz se bo držal nekaj tam, ja. No, in zdaj pa vprašanje je to. Lahko katerikoli operater domov pošle, ne vem, sporočilo, gospod, če želite še nadalje spremati naš kanal, je to plačljivo. Oziroma, ta drugo vprašanje pa je, naprimer, ne vem, je oddaja, katera bi bila zelo aktualna ali pa nekak fuzbalska tekma ali pa karkoli in bi to nekak lahko ta operater izklopil. Naprimer, da ne bi mogli gledati. Je to možno?
Glejte, zdaj tukaj moramo res paziti, da razdelimo med tistim, kar ulovimo po zraku, to je prizemna televizija, in tistem, kar nam ponuja operater, kot so kabelski, recimo Telemach, Amis. Kar je po zraku, boste ujeli z anteno in bo kadarkoli dosegljivo. Ker tam so vsebine, ki so namenjene gledalcem v Sloveniji. Medtem, ko kabelski najprej operaterji prenašajo tudi tuje programe in tam so kakšne vsebine, ki niso namenjene gledalcem Slovenije, se občasno zgodijo izklopi. In to je, so ljudje tudi obveščeni. Tukaj gre za avtorske pravice in to je res globalni problem, ki ga tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, bom rekel, zelo z neodobravanjem to spremljamo, ampak dejansko bomo zelo težko samo v Sloveniji kaj premaknili. Kar se tiče pa tega, da nimate več TV3, očitno ne lovite signala drugega operaterja, to je Nordkring, kamor se je preselil TV3. To je tista razlika, ki sem jo prej povedal. Nordkring pokriva manj kot 90% oziroma odstotkov prebivalstva. RTV Slovenija s svojimi oddajniki več kot 90, tam nekje že blizu 95-96%. In ta razlika bo vedno obstala, nekoč so ljudje, oziroma kar se tiče analognega signala, je v marsikateri dolini bil na voljo samo en program, recimo Slovenija 1, ponekod so spremljali še 10 drugih programov, skratka, kar se dobi po zraku, je zelo težko dobaviti, če tako rečem, vsako vas. Na vsak način pa boste morali oziroma bodo morali vsi Slovenci priti nekako do signala nacionalne televizije, če ne z digitalnim omrežjem, pa tudi s satelitskim, skratka tu televizija Slovenija mora zagotoviti signal. Kar se tiče ostalih komercialnih programov, pa je stvar tudi njihovih, bom rekel, potreb, želja, finančnih možnosti, na katerem, pri katerem operaterju bodo in kako se bodo odločili.
Hvala lepa vam.
Prosim.
Ja, Stanislav, hvala tudi vam za to vprašanje. Tako Boštjano Koren, prišla sva do konca. Morda še enkrat ponoviva telefonsko številko tega klicnega centra, kjer poslušalci dobijo vse informacije.
To je nič 80 22 22, to je, mislim, da bo zdaj kar zaseden center, tudi ukrepili so njegovo, bom rekel, zasedbo na oni strani. Pokličite, če vas karkoli zanima, pričakujemo, da bo zelo veliko klicov danes večer naprej. Še enkrat, v 19:30 se izklopi signal TV Slovenija 2, kanal A in pa TV3. Če ne boste ujeli nobenega od teh programov, oziroma boste videli snek in pa nek napis, potem ste lahko prepričani, da še niste pripravljeni na 1. december. Tisti, ki bodo prejeli pač subvencionirane pretvornike, tistih 4000 približno, ne počaka, da bodo to dobili. Vsi ostali pa, bom rekel, brž v trgovino, to se zdi sicer čudno, ampak načeloma razmislite, ali boste kupili pretvornik ali pa digitalni sprejemnik, oziroma morda je treba samo naravnati anteno, če tega še niste storili, zamenjati ozkopasovni očevalnik, recimo širokopasovni in podobno. Če boste kupovali anteno na naših spletnih straneh oziroma opremo na naših spletnih straneh, je kar precej informacij www.zps.si. Posneli smo tudi film, kako kupovati televizor, da vas ne bodo prinesli na okrog, če tako rečem. In pa seveda lahko si ogledate do 1. decembra celo brezplačno tudi primerjalnik cen oziroma ocen test, rezultatov testa televizorja in mislim, da bo to lahko kar dober povod za nakup. Vsekako si pa zapomnite MPEG 4 in pa AAC, to so tisti, ki sprejemajo signal preko zemljske in postrešne antene.
Tako, hvala lepa za danes in morda še kdaj, ne?
Tako.
V našem studiu je bil Boštjan Okorn, Zveze potrošnikov Slovenije.